rafiki yangu. Ni baraka kujua kwamba Mungu ametujalia siku hii tena ili tujifunze kutoka kwenye neno lake. Karibu kwenye kipindi chako cha neno, tujifunze kutoka kwenye kitabu cha Mathayo sura ya pili, kuanzia aya ya 12 hadi sura ya 3 aya ya 9.
Tumaini langu ni kwamba ndugu msikilizaji, mzima na yakuwa katika kila hali mkono wa Bwana umekuwa pamoja nawe, kukuongoza na kukutenda mema, kwa kuwa yeye ni Mungu wetu, Mungu atupendaye. Neema yake imetuwezesha leo kukutana tena kwa lengo la kuendelea kujifunza neno lake ambalo ni mwongozo, tumaini na uzima wetu katika maisha haya. Karibu kwenye somo letu la leo lililoko kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya pili, tukianzia aya ya 12 tukiendelea hadi sura ya 3 aya ya 9. Kwenye sehemu hii tuendelea kujifunza habari za wale mamajusi na jinsi wazazi wa Yesu walikimbilia kule Misri na baadaye kurudi tena katika nchi yao. Kwenye kipindi kilichopita tuliona kwamba Herode alikuwa na mpango wa kumuua mtoto Yesu, licha ya kuagiza wale mamajusi kwamba watakapompata mtoto warudi kwake na kumpasha habari. Nao walipompata mtoto na kumaliza shughuli zao, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 12. Hebu sikia. Nao wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwao kwa njia nyingine. Hawa mamajuzi baada ya kupata ile ndoto, neno la Mungu latuambia kwamba walienda zao nyumbani kwao kwa njia nyingine. Lazima iwe kwamba katika kila hali waliona kwamba Herode hakuwa na moyo wa kweli katika habari zake kwamba alitaka kumsujudu na kumwabudu yule mtoto. Wao walimtii Mungu, wakaenda zao kwao kwa njia nyingine. Huenda walipitia ile njia ya kusini mwa Hebroni, kisha wakavuka bahari ya chumvi na kwenda zao. Neno la Mungu kwenye aya ya 3 yanena jinsi ambavyo Yusufu alichukua familia yake na kukimbilia nchi ya Misri. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 13 inayosema hivi: na hao walipokwisha kwenda zao, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka, umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikwambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Kama vile Mungu aliwaonya wale mamajusi katika ndoto, ndivyo kwa malaika wa Bwana, tena katika ndoto, Mungu alimwonya Yusufu na kumwagiza aondoke Bethlehemu, kwa kuwa Herode alitaka kumwangamiza yule mtoto. Kwenye aya ya 14, neno laendelea kutujulisha yafuatayo: akaondoka akamchukua mtoto na mama yake usiku, akaenda zake Misri. Jambo linalonifurahisha sana kwa habari ya Yusufu ni kwamba alikuwa mtifu kwa kila aliloambiwa na Mungu. Ni ombi langu kwamba kama mtoto wa Mungu utakuwa mtiifu kwa hayo ambayo neno la Mungu la kunenea, maana jinsi ilivyo sasa, lile ambalo Mungu akunenea si jambo gumu hata kidogo. Hiyo ni ukilinganisha na mengine aliyowaambia watumishi wake. Neema ya Mungu iwe pamoja nawe unapofanya bidii ya kulisoma neno la Mungu na kumtii Mungu katika kila njia na hali. Tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 15 ambapo maandiko yatuambia hivi: akakaa huko hata alipokufa Herode, ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, kutoka Misri nalimuita mwanangu. Ujumbe huu ambao neno la Mungu lasema hapa wapatikana katika kitabu cha nabii Hosea sura ya 11 aya ya kwanza. Unabii huu ni wa ajabu kwa kuwa unayo msingi wa kihistoria. Kutoka Misri mwana aliitwa, ambaye ni hilo taifa la Israeli, na kutoka Misri mwana aliitwa, yani Yesu Kristo. Yusufu alikaa huko hadi apate neno kutoka kwa Mungu kwamba ni wakati wake wa kuondoka na kurudia nyumbani, yani Yudea. Tunapogeukia aya ya 16, hili ndilo twalipata: ndipo Herode alipoona ya kuwa amedhihakiwa na wale mamajusi, alighadhabika sana, akatuma watu akawaua watoto wote wanaume waliokuwako huko Bethlehemu na viungani mwake mwote, tangu wenye miaka miwili na waliopungua, kwa muda ule aliyohakikisha kwa wale mamajusi. Jinsi ilivyo, msikilizaji wangu, ni dhahiri kwamba wakati ambapo wale wachungaji walifika na kumwabudu mtoto Yesu haiko wakati mmoja na wale mamajusi, kwa kuwa wachungaji wale walifika kwake Yesu walipokuwa katika ile nyumba ya wageni, na mtoto Yesu alikuwa amelazwa kwenye hori ya kulia ng'ombe. Basi mamajusi walifika kwake Yusufu na Mariamu muda mrefu baadaye, kwani jamii hiyo ndogo ilikuwa katika nyumba sasa kulingana na aya ya 11 kwenye sura hii ya pili ya kitabu cha Injili ya Mathayo. Kwa Herode kuamuru kwamba watoto wa miaka miwili na kupungua wauliwe, twafahamu kwamba muda mwingi ulikuwa umepita tangu wale mamajusi wawepo kule Yerusalemu. Ilimchukua Herode miaka miwili kufahamu kwamba wale mamajusi hawaji tena. Lingine ambalo nataka ufahamu ni kwamba katika kunena kwa wale mamajusi ni kana kwamba walipoiona ile nyota walitumia muda fulani ili kufika kwenye nchi hiyo ya Yudea, nayo yawezekana kwamba ilikuwa ni miaka miwili. Ndiposa Herode aliwaangamiza wale watoto kulingana na habari ya muda iliyoonekana ile nyota, kwa mujibu wa aya ya 7. Kwenye aya ya 17 na hiyo ya 18, maandiko yaendelea kutuambia hivi: ndipo lilipotimia neno lililonenwa na nabii Yeremia akisema, sauti ilisikiwa Rama, kilio na maombolezo mengi, Raheli akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa kwa kuwa hawako. Unabii huu ambao ulinenwa kwa kinywa cha Yeremia haukuwa wa kawaida, kwani Yeremia hakusema kwamba kutakuwako kilio kule Bethlehemu. Sehemu inayotajwa ilikuwa kaskazini mwa Yerusalemu, nayo Bethlehemu ilikuwa kusini mwa Yerusalemu. Naamini kwamba lile lililotendeka ni kuwa Herode aliagiza watoto kuliwa kusini na kaskazini mwa Yerusalemu. Sehemu hizo ni kama maili 12 hivi kutoka Yerusalemu. Rafiki yangu, kulikuwepo na kilio kikubwa sana kwa sababu ya sehemu ambaye Herode aliamua kuangamiza watoto, kwa sababu ya lile aliloliona kuwa ni kudhiakiwa na wale mamajusi. Baada ya matukio yale, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 19 na aya ya 20: hata alipofariki Herode, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto huko Misri. Akasema, ondoka, umchukue mtoto na mamae, ushike njia kwenda nchi ya Israeli, kwa maana wamekufa walioitafuta roho ya mtoto. Naamini wakumbuka, ndugu msikilizaji, kwamba kwenye mafundisho yetu katika kitabu cha Mwanzo sura ya 32, neno la Mungu lilitufahamisha kwamba malaika wa Bwana alimtokea Yakobo. Waweza kujiuliza habari ya uhusiano uliopo kati ya malaika huyu na yule ambaye nilisema kwamba ni Bwana Yesu kabla hajautua mwili. Ninalotaka ufahamu ni kwamba katika lugha ya Kiswahili hakuna neno lionyeshalo utofauti. Maana malaika ambaye anenwa habari zake sio yule malaika wa Bwana, bali ni kama vile mmoja wapo ya malaika. Wao ni tofauti kabisa. Ilikuwa muhimu kwa Yesu kuondoka katika nchi ya Misri na kurudi katika nchi ya Israeli. Sababu kuu kwa hili kutendeka ni kwa kuwa alizaliwa chini ya sheria, sheria ya Musa. Hivyo alihitajika kuishi katika chini ya sheria hiyo. Kwa ufahamu wako, hakuna hata mmoja aliyetina kutimiza sheria yote isipokuwa Bwana Yesu Kristo. Yeye hakuhitaji kulelewa kule Misri kama ilivyokuwa kwa Musa na wana wa Israeli, wakati ule ambapo Mungu alikuwa akiwafanya wawe taifa katika nchi ile. Kwenye aya ya 21 hadi 23, neno la Mungu lamalizia sura hii ya pili kwa maneno yafuatayo: akaondoka, akamchukua mtoto na mamae, akafika nchi ya Israeli. Lakini aliposikia ya kwamba Arkelao anamiliki huko Uyahudi, mahali pa Herode babae, aliogopa kwenda huko. Naye akisha kuonywa katika ndoto, akasafiri pande za Galilaya. Akaenda, akakaa katika mji ulioitwa Nazareti, ili litimie neno lililonenwa na manabii, ataitwa Mnazarayo. Baada ya Yusufu kufika katika nchi ya Israeli, neno la Mungu latuambia kwamba alipata kuwa Arkelao ndiye mtawala badala ya babaye Herode. Mtu huyu alikuwa dhalimu na katili kama babaye. Naye Yusufu akaenda pande za Galilaya na kukaa huko. Tuambiwa kwamba hilo lilikuwa ni utimilifu wa unabii ulionenwa kwamba ataitwa Mnazorayo. Hiyo ilikuwa katika mji huo uliitwa Nazareti, jina lenye maana ya tawi. Mji huu uliitwa kwa jina hilo kwa sababu haukuwa mji wenye umuhimu katika Israeli. Unabii ambao upo kwenye kitabu cha Isaya sura ya 11 aya ile ya kwanza, na ile sura ya 53 aya ya pili na ya tatu, na ile Zaburi ya 22 aya ya 6, zote zanena habari za Mnazorayo. Ila Bwana Yesu hakupewa jina hili sio tu kwa kuwa alitoka katika shina la Yese, bali alilelewa katika mji huo, jambo ambalo lilitimiza unabii ule. Kwa hivyo tuona kwamba unabii kuhusu kuzaliwa kwa Yesu kule Bethlehemu kuitwa kutoka Misri na pia kupewa lile jina Mnazorayo yalitimia kwa njia ya kawaida sana, na yale ambayo yalionekana kuwa ningeni sana, Mungu aliyatimiza kwa njia ya kueleweka kwa urahisi, na kila mwenye kutaka kuamini aweza kuamini. Sasa msikilizaji, twageukia sura ya tatu, nayo mada yake yajihusisha na Yohana Mbatizaji aliyekuwa mtangulizi na mwandalizi wa njia kwa ajili ya mfalme, yani Yesu. Alitangaza habari za ufalme na pia kumbatiza Yesu ambaye ni mfalme. Tunaloanza nalo ni huduma ya Yohana Mbatizaji, kama vile maandiko yanavyotuambia kwenye aya ya kwanza na ya pili zinazosema hivi: siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa ghafla twaona Yohana Mbatizaji akiingia kwenye maandiko. Iwapo tungelikuwa na kitabu hiki tu cha Injili, basi tungejiuliza ametokea wapi, kwani Mathayo hasemi lolote kumuhusu. Sababu ya Mathayo kutonena lolote kwa habari hizi ni kwa kuwa Malaki nabii alikuwa ametabiri akisema, angalieni, namtuma mjumbe wangu, naye ataitengeneza njia mbele yangu. Huyu mjumbe jina lake ni Yohana Mbatizaji. Kwa kawaida unapofika kupokea barua yako, hauna shughuli kubwa sana na yule mtu akupaye barua na kumuuliza atokea wapi, bali kile ambacho ni cha muhimu ni kupokea ujumbe uliomo katika barua ile. Yohana Mbatizaji alisema kwamba yeye ni mjumbe tu, na Mathayo anena kwa jinsi hiyo. Diposa twamuona akiingia kwenye maandiko na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Katika maneno haya kuna mambo matatu ambayo nataka tuyagusie kabla ya kuendelea mbele. Jambo la kwanza ni neno hilo tubuni au toba. Neno hili, rafiki msikilizaji, limetumika sana kwa watu wa Mungu kuwapa changamoto ya kugeuka na kuiacha njia waliokuwa kiendea. Asili ya neno hili ina maana ya kubadili nia kuhusu jambo fulani. Neno hili limetumika sana kwa waumini na watu wanaomjua Mungu katika kila nyakati. Hawa ni wale walioacha maadili yake Mungu na kufuata njia zao wenyewe, na ndiyo neno la Mungu la wahimiza watubu. Mfano ni kwenye kile kitabu cha Ufunuo, ambapo kuna makanisa kadhaa ambayo Bwana Yesu awaambia watubu. Soma hayo kwenye sura ya pili na sura ya tatu. Huenda utajiuliza hivi, habari gani watu ambao hawajamwamini Yesu? Jibu langu kwako msikilizaji ni kwamba katika maandiko lile tulionalo ni kwamba wao wahimizwa kumwamini Kristo. Hilo ndilo lipo. Kwani katika kumwamini Kristo ni lazima kumgeukia na kuacha hayo walioyaamini na kuyatenda hapo awali. Mfano wa hili ni lile tulipatalo kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 aya ya 31. Kumwamini Yesu ni kutubu kwa huyo ambaye hajaamini. Huo ndio ujumbe ambao watu wafaa kusikia siku ya leo. Mara nyingi tutafurahia tukiwaona watu wakisema kwamba wataka kumwamini Yesu kwa njia moja au nyingine. Ila la muhimu ni kwamba ni lazima kumwamini Yesu kama mwokozi. Hilo wahakikishiwa tu iwapo kuna hali hiyo ya kuyaacha mengine na kuandamana naye. Neno la pili ambalo Yohana anena ni hili: ufalme wa mbinguni. Maneno haya yana maana ya utawala wa mbinguni juu ya ulimwengu. Mfalme wa ufalme huo jina lake ni Yesu Kristo. Haiwezekani hata kidogo kuwepo na ufalme bila mfalme, au mfalme bila ufalme. Hivyo basi, lile ambalo Yohana alikuwa akitangaza ni kwamba ufalme wa mbinguni uu katika huyo mmoja ambaye anakuja baada yake, yani Yesu Kristo. Je, uhalisi wa ufalme huo wa mbinguni upo leo hii? Naam, upo, kwani kila mmoja anayemwamini Yesu Kristo, huyo hufanyika mwenyeji na raia wa ufalme huo. Hawa, uhusiano wao na mfalme ni wa dhati kabisa, tena wa karibu sana. Kuna wale ambao wameuliza, kwa nini Wakristo hawafanani kana kwamba wapo katika ufalme ule? Jibu, rafiki yangu, ni kwamba twatii amri za mfalme ambaye ni Yesu Kristo, sio kwa kushurutishwa, bali kutokana na upendo wetu kwake. Yeye mwenyewe alisema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Hayo ni yale yaliyopo kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 14 aya ya 15. Ufalme wa mbinguni ni utawala wa mbingu juu ya ulimwengu, jambo ambalo latendeka sasa katika moyo wa kila mmoja anayemwamini Yesu, ila yote haya yatathibitishwa hapo atakaporudi Yesu Kristo kwa mara ya pili. Hivyo msikilizaji, iwapo umefikiri kwamba ufalme huo upo sasa, basi umekosea, kwa kuwa hatumwoni Yesu akitawala katika njia yoyote ile isipokuwa katika maisha ya waumini. Ufalme huo utadhihirika kwa kila mwanadamu, waumini na wasio waumini, kwa wakati wake. Uasi wa kila namna utakomeshwa, naye atakuwa mfalme juu ya ulimwengu wote. Kwa hivyo, kwa Yohana Mbatizaji kusema kwamba ufalme wa mbinguni umekaribia, ilikuwa na maana kwamba ufalme wa mbinguni umeingia kwa huyo mmoja, jina lake Yesu Kristo, kwa kuwa ndiye mfalme wa huo ufalme. Mathayo atuambia kwamba hili ambalo Yohana alikuwa akifanya ni utimilifu wa neno la unabii, kama vile ilivyo kwenye aya ya 3 inayosema hivi: kwa sababu huyo ndiye aliyenenwa na nabii Isaya akisema, sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Unabii huu ulionenwa na nabii Isaya ndiyo twaupata katika sura ya 40 aya ya 3. Na kama ilivyo, twaona kwamba Yohana alijitambua kama sauti ya mtu aliaye nyikani. Kusudi lake kuwepo ni kuiteneza njia ya Bwana. Kwenye aya ya 4, neno la Mungu lasema hivi: naye Yohana mwenyewe alikuwa na vazi lake la singa za ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake, na chakula chake kilikuwa nzige na asali ya mwitu. Kwa kila hali, Yohana alikuwa mtu wa kushangaza kwa sababu ya nguo alizovalia na pia chakula chake. Hata hivyo, la muhimu ni kwamba mtu huyu alijua hilo alilokuja kufanya, na hilo alilifanya kwa utimilifu. Alikuwa nabii wa agano la kale, akaingia katika agano jipya. Alikuwa ni nabii wa mwisho miongoni mwa manabii wa agano la kale. Aya ya 5, msikilizaji, yatujulisha yafuatayo: ndipo alipomwendea Yerusalemu na Uyahudi wote na nchi zote za kando kando ya Yordani. Ni ajabu kwamba watu walimwendea Yohana kutoka pande zote za nchi. Hili ni thibitisho kwamba Roho wa Mungu alikuwa juu ya mtu huyu. Wahubiri wenzangu, hilo ndilo twahitaji, yani kujawa na Roho wa Mungu, maana ni kwa jinsi hiyo tu ndipo tutaweza kuwafikia watu kama vile Mungu ataka na pia akusudia. Kwenye aya ya 6, neno la Mungu laendelea kutuambia aliyotendeka baada ya watu wale kumfikia alipokuwa. Sikiliza: naye akawabatiza katika mto wa Yordani, huku akiziungama dhambi zao. Yaani kile ambacho kilitendeka wakati huu ni kwamba ubatizo huo ulikuwa ishara ya wao kuyaacha maisha yao ya kale na kuanza maisha mapya. Tugeukie aya ya 7 na ya 8, ambapo neno la Mungu laendelea kutujulisha yafuatayo: hata alipoona wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo wakiujia ubatizo wake, aliwaambia, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Basi zaeni matunda ya pasayo toba. Tazama, ni nani hao wanaouendea ubatizo wa Yohana? Na hebu sikia jinsi anavyowakaribisha hao wageni wa heshima. Iwapo mwenzangu ungelifanya hivyo kwenye siku ya ibada na kuamkua watu kwa jinsi hiyo, mara moja utawakosa watu wale siku ifuatayo ya ibada, na huenda wengine wataondoka mara moja. Ila kama vile Yohana alivyonena kwa watu hawa, ndivyo neno linenavyo kwetu sasa, ya kuwa ni lazima maisha yetu yaangaze na kuonekana kuwa mapya, kwa maana tunayo Kristo, na si habari ya kunena maneno matupu tu. Matunda ya toba ni lazima yawepo. Yohana kwenye sura ya 9 awapa tahadhari watu hawa akisema hivi: wala msiwaze mioyoni mwenu kwamba tunaye baba ndiye Ibrahimu, kwa maana nawaambia ya kwamba Mungu aweza katika mawe haya kumuinulia Ibrahimu watoto. Hili ambalo Yohana aliwaambia Mafarisayo na Masadukayo ni maneno yaliyokuwa na uzito mwingi sana. Lolote ambalo watu hao walifikiri kuhusu uhusiano na baba yao Ibrahimu, awaambia kwamba sio msingi kwao kukwepa hukumu na hasira ya Mungu ijayo. Nami nasema kwamba kama alivyonena ndivyo ilivyo kwa kila mmoja wetu. Sio matendo ya kidini na ya haki ndiyo itatuokoa, bali ni imani katika mwana wa Mungu Yesu Kristo, na kutenda kulingana na neno lake. Je, msikilizaji wangu, tumaini lako li wapi? Wategemea nani au nini ili uhesabiwe haki? Hakuna mwingine awezaye kukufanya uwe haki ila huyo mmoja ambaye alifanyika dhambi, ili wewe nami tunapomwamini tufanyike haki na pia tupate kuzaa matunda ya haki kwa kumwamini na kumtegemea. Naye si mwingine bali ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Hapo ndipo kuna tumaini letu na sio sehemu nyingine yoyote. Na kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa muda uliotupa leo hii na ndugu yangu msikilizaji, ili tulisikie neno lako na kujifunza pia. Tumeona mengi ambayo tuahitaji kuyatilia maanani, hasa uhusiano wetu nawe kwa msingi wa Yesu Kristo unaotufanya kuwa na uhakika wa haki tuipatayo katika Kristo mbele zako. Kulingana na neno lako, ni wazi kwamba hatuwezi kufanyika haki kwa matendo yetu, bali kwa imani tu katika Kristo. Naomba kwamba katika kila hali utatusaidia tusiwe na ujasiri kuhusu mambo ya kiroho kutokana na yale ambayo tuyafikiri na kutenda, bali msingi wa tegemeo letu iwe katika hilo ulilotutendea. Naamini kwamba utafungua mioyo yetu na akili zetu pia, ili tupokee hili tulilojifunza, kwa kuwa tumeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mpendwa, Mungu akubariki sana unapoendelea kumtumai katika kila jambo, hasa kwa habari ya uhusiano wako naye. Hakuna njia yoyote ambayo tuweza kudai lolote kutoka kwa Mungu isipokuwa kwa kumtumai tu na kuliegemea neno lake, kama vile ametufunulia leo hii. Endelea kulisoma neno hili na kutenda maagizo yake, nawe utakuwa mbarikiwa. Karibu tena kwenye kipindi kijacho, tuendelee kuona yaliyopo kwa habari za mfalme na ufalme, ambapo wewe na mimi ni wenyeji wake kwa imani katika Kristo. Hadi wakati huo, amani ya Kristo ipitayo fahamu zote iwe nawe. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena: 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Ntarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka. Na neno litaendelea.